Chci vás taky srdečně pozdravit u dalšího kázání s tím, že pokračuju v tom cyklu desatero a pomaličku se blížíme k závěru. A to dnešní přikázání, nebo ty dnešní dvě přikázání budou nepokradeš a potom nedáš křivého nebo nevydáš křivého svědectví. Tak o tady těch dvou přikázáních bych chtěl hovořit. To nepokradeš je teda osmé přikázání s tím, že navazuje na ty dvě kratší přikázání, která jsem měl v tom minulém kázání, které se jmenuje Eros a Thanatos, neboli nesesmilníš a nezabiješ. A tady to je tedy to třetí krátké a to je nepokradeš. To nezabiješ chrání život v tom smyslu, že člověk nemůže život svévolně odebrat, protože ho nevytvořil. Dárcem života je Pán Bůh. A to nesesmilníš zase říká, že člověk nemůže život svévolně počít. To znamená, ta ochrana je manželství. Člověk nesmí ten život svévolně založit. A zároveň Ježíš tady v těchto dvou přikázání jde dál. A vybírá tyhle dvě přikázání možná, že proto, že sex a nenávist jsou velmi silné pudy, které jsou v člověku. Ježíš říká, nestačí jenom to, že nesesmilníš a nestačí jenom to, že nezabiješ, ale už samotné myšlení, které člověka vede, aby dokonal tyhle ty dva hříchy, tak je vlastně špatné. A říká, že je potřeba proměna srdce, je proměna celého člověka, abychom ta přikázání nezabiješ a nesesmilníš dodrželi. To znamená, že nejde o dodržení, jak se říká, skutkové podstaty činu, ale o celkovou proměnu charakteru a srdce. A není to jenom tady u těch dvou přikázání, ale je to vlastně v celém desateru. Že nejde jenom o to si jako zaškrtnout a mít pocit, že tak teďka jsem to splnil a jsem dobrý člověk, ale to, co nás nejenom desatero, ale Ježíš a vlastně celá Bible učí je, že jde o celkovou proměnu člověka. A k tomu nestačí jenom silná vůle, k tomu potřebujeme Boží milost. A tak se dostáváme do dalšího přikázání, které tedy zní nebudeš krást nebo nepokradeš. Tak na první čtení to je jasné, až půjdete do Delvity a budete mít chuť na nějaký rohlík, tak ho nekraďte a budete mít pocit, že jste zachovali přikázání nepokradeš. Ale ono to je trošku složitější, ano, určitě to znamená také, že si prostě nevezmeš, co ti nepatří. To znamená, tady tohleto přikázání chrání vlastně soukromý majetek. V podobném duchu jsou i další nařízení nebo příkazy nebo texty v Biblii. Přečtu jeden, který je v 5. Mojžíšově, 19. kapitole, 14. verši. Tam se to netýká tedy jako krádeže nějaké věci, ale je tam napsáno, neposuneš mezník svého bližního, kterým předkové vymezili tvůj dědičný díl. To znamená, že tady jde o majetek ve smyslu vlastnictví nějaké půdy. To znamená, to vlastnictví, ať se týká, že člověk vlastní nějaký majetek, nebo ať vlastní nějaké nemovitosti, nebo movitosti, tak to není žádný výmysl kapitalismu, ale čteme o tom v Bibli. Stejně tak o ochraně soukromého majetku, tak jak je to zakotveno vlastně už v desateru. To znamená, člověk si nesmí svévolně vzít to, co nevytvořil, to, co si nekoupil a to, do čeho vlastně nevložil úsilí. Prostě, co mu nepatří. Zároveň v Izraeli s tímhletím přikázáním šel ruku v ruce poměrně rozvinutý sociální systém a na tehdejší starověké národy nezvykle rozvinutý sociální systém, který vlastně se snažil o to, aby lidé nemuseli krást z nouze. Přečtu Levitikus 19. kapitolu, 9. a 10. verš. Až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do samého kraje a nebudeš paběrkovat, co zbylo požni. Ani svou vinici úplně nevyzbíráš, nebudeš na své vinici paběrkovat spadaná zrnka. A teďka proč? Ponecháš je schudlému a pro hosta. To znamená, že tenhle ten systém vlastně nemohl zaručit, že lidi nebudou krást, protože lidé nekradou, jenom když mají nouzi, ale měl být pomocí, aby lidé nemuseli krást kvůli zachování života. V tomto přikázání tady vidíme úctu k majetku, úctu k vlastnictví, tedy i úctu k lidské práci a vůbec k lidskému úsilí. Tedy není hříchem vlastnit. Navíc přikázání, které chrání majetek, motivuje investovat čas a energii do dlouhodobých projektů a cílů, což samozřejmě není možné, pokud to, co jste získali, vám někdo může ukrást. Na druhou stranu, ale vlastně napříč celým starým zákonem, je snaha chránit sociálně slabší. To znamená, nesmí platit zákon džungle a je snaha pomoci slabším, aby nemuseli krást z nouze. Takže tady vidíme to dvojí, jak si je dobré, nebo je moudré, nebo je správné vlastnit, ale zároveň je třeba myslet i na ty, kteří jsou sociálně slabší. Zároveň ale mnoho lidí nekrade proto, že jim hrozí smrt z hladu, ale kvůli nezvládnuté touze. Stejně tak nekradou především nebo jenom chudí ze zoufalství, ale i bohatší, nebo i bohatí, kteří toho mají násobně víc, než potřebují. A ta otázka samozřejmě zní proč. Vždyť přece ten člověk má všechno, co potřebuje, nebo oni mají všechno, co potřebují. Na rozdíl od těch chudých, kteří kradou z nouze, to prostě nedává smysl. V přísloví v 6. kapitole ve 30. verši je napsáno, nepohrdá se zlodějem, který kradl, když měl hlad. Tak prosím vás, tím není řečeno, že když nás přepadne hlad, tak hned máme v krámě něco ukrást, tedy na co máme chuť, tak to asi tak chápem. Jo, ale vy si asi chápete, že to myslím v nadsázce. Jo, ale prostě jaksi tady je napsáno, že krádež z hladu nebo z kritické nouze tak je pochopitelná, ale méně pochopitelná je na první pohled krádež, když jsem sytý nebo když mám všeho dostatek. Když mám vše, co potřebuji. Já jsem kdesi četl průzkum, který se respondentů ze středních ekonomických tříd a vyšších středních ekonomických tříd ptal, jestli si myslí, že jsou bohatí. To znamená, to byli lidé ve stejném postavení, jako je většina z nás. Z těch, kteří mě posloucháte, nebo lidé, jako jsem třeba já, nebo vy, kteří mě posloucháte. To znamená lidé ze střední ekonomické třídy nebo z té vyšší ekonomické třídy. A možná, že tušíte, jak většina lidi odpověděla. Je to stejné, jako kdybych se vás zeptal, jestli si myslíte, že jste bohatí, nebo kdyby se někdo zeptal mě. Oni říkali, že si to nemyslí, že jsou bohatí a že bohatí by byli, kdyby se jejich majetek zdvojnásobil. Tak vlastně nevím, jak bychom odpověděli my. Jak jsem říkal, myslím si, že možná, že bychom odpověděli podobně, ale myslím si, že v té odpovědi je skrytá jedna z takových přirozených lidských vlastností a tou vlastností je touha mít stále více, vlastně nikdy nemít dost. A je to nezávisle na tom, kolik vlastníme. Tak na jednu stranu je to přirozené, že člověk touží po něčem ještě víc. Na druhou stranu tady ta lidská touha má v sobě potenciál chtít víc za každou cenu. Když říkám za každou cenu, tak to někdy znamená i za cenu nepoctivosti. Kdy asi většina, snad všichni z nás nebudou krást sousedovi boty, které se nechal na chodbě nebo někde rohlíky v krámě, ale můžeme se dopouštět jiných, rafinovanějších nepoctivostí. A tím kořenem je pocit, že nikdy nemám dost. Že nikdy nejsem dost zabezpečený. Že vždycky mohu mít víc a že ten můj soused má víc a já chci mít taky víc. Ale spíš jako ten tam moment, jako nikdy nemám dost. A potom, k tomu už je potom blízko taková snaha mít víc i za cenu třeba určité nepoctivosti. V souvislosti s krádeží, ale ještě přečtu jeden text, který je v Malachiášovi, ve 3. kapitole, a tam se píše, smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desátcích a na obětech pozdvihování. Jste stiženi kletbou, protože mě okrádáte celý ten pronárod. Přinášejte do mých skladů plné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, pravý Hospodin zástupů. Neutevřu vám snad nebeské průduchy a nevylej na vás požehnání a bude po nedostatku. Tady Pán Bůh vlastně hovoří o krádeži nikoliv jako o něčem, co jsme někomu sebrali. Nikoliv jako o něčem, u čeho jsme se dopustili nějaké nepoctivosti. Ale tady mluví o krádeži jako o něčem, co jsme mu nedali. Co mu patří. To znamená, část majetku, část našich schopností tady se to týká explicitně majetku, našeho času, tak prostě patří Pánu Bohu, protože majetek, když teda se zvrátíme k majetku, tak máme díky tomu, že nás Pán Bůh obdaroval, že nám dal schopnosti ten majetek obdarovat, ten majetek mít. Znamená, tady je vlastně, že my nejsme majitelé, ale jsme pouhými správci. A tady Pán Bůh říká, neboj se dát, já se o tebe postarám. Znamená, tady skutečně ta krádež je vlastně dána do souvislosti s tím, že člověk nedává Bohu to, co by mu dát měl, co vlastně Bohu patří. Tak zatím jsme se ale pohybovali ve sféře majetku, ale třeba pro mě konkrétně je mnohem jaksi větší pokušení někomu sebrat, vlastně ukrást, sebrat takový hezký eufemismus, tak teda ukrást něco z jeho duševního bohatství. Jo, třeba vydávat cizí myšlenky za moje myšlenky. Říká se tomu plagiátorství. No, prostě člověk třeba nechce strávit čas studiem, a tak prostě někomu sebere jeho myšlenky a vydává je za své. Ale to je taky vlastně krádež. Akorát jiná. To krádež třeba duševního bohatství. Nebo ten důvod je, že chci zapůsobit na druhé. A tak zase něčí myšlenky člověk vydává za svoje. A tak ty způsoby jsou různé, ale důležité je, že klíčem, jak zvládat tohleto přikázání nepokradeš, je vděčnost. A zároveň vědomí toho, že nemusím mít všechno. Že se mohu bez lecčehos obejít. Že mohu bez lecčehos žít. A že to, když něco nemám, tak to neohrozí moje bezpečí a moji zakořeněnost Pánu Bohu, moji identitu, kterou mám a získávám skrze Boha. To znamená, ten lék je vděčnost a vědomí, že nemusím vlastnit to, co vidím a to, po čem i žádá nebo touží moje srdce. Jakkoliv vlastnit není něčím a priori špatným. Dostáváme se k předposlednímu přikázání, k devátému, které zní nevydáš křivého svědectví. Nedávno část našeho národa tak velmi bedlivě sledovala kauzu slavistického hráče, který údajně při nějakém zápase pošeptal do ucha, co si rasistického hráči černé pleti, tedy protihráči černé pleti. A ti diskutující se rozdělili na dvě skupiny a jakkoliv spolu nesouhlasili, protože ta jedna skupina říkala, teď ten slávista to jenom šeptal a nikdo neví, co řekl. A ta druhá skupina říkala, to, že právě šeptal, to jenom dotvrzuje to, že neměl čisté svědomí a že řekl tedy to, co říká ten Černoch. Tak minimálně tyhle ty znesvářené dvě strany se shodly na jedné, no možná, že na dvou věcech. První věc je, ten slávista měl zakrytá ústa, to znamená, není možné s naprostou 100% jistotou vědět, co řekl. On říká, nic rasistického jsem neřekl, a ten Černoch říká, on mi říkal rasistické nadávky. Ale neexistuje nějaký jasný hlasový záznam, jinak by tady žádná diskuze nebyla. To znamená, je tady tvrzení proti tvrzení a existují jenom nepřímé důkazy. A potom se ještě obě dvě strany shodnou na jedné věci. A to je, že jeden z těch hráčů prostě nemluví pravdu. A ti, kdo nějak rozhodli, tak museli rozhodnout na základě svědectví. A to je důležité slovo, na základě svědectví. A potom na základě nějakých nepřímých důkazů. Ale to, co je klíčové, že jeden říká, neřekl jsem to, nebo svědčí u soudu, neřekl jsem to, a druhý svědčí a říká, řekl to. A to je prostě svědectví. A toto svědectví má velkou moc. Já jsem osobně byl vystaven taky takové nepříjemné situaci jednoho také křivému svědectví jednoho člověka. A on řekl, že jsem mu něco řekl, já jsem mu to neřekl. Zase jsme tam byli jenom my dva a on potom začal vyhrožovat soudem. Bylo to křivé obvinění a jakkoliv znám ten termín presumpce neviny, tak jsem se stejně bál, protože jednak vím o případech, kdy ani ta presumpce neviny moc nepomohla a nebo pomohla, ale ten dotyčný byl sice vysvobozen, ale lidé si o něm stejně mysleli své, něco ve smyslu, no, na každém šprochu je pravdy trochu, jo, tak on se z toho vyvlík, no, ale kdo ví, jak to bylo. Jo, tak nakonec se nic nestalo a jako bylo to v pohodě, ale musím říct, že když to probíhalo, když mě ten dotyčný třeba obvinil, tak jsem se jako bál. A tak já nejde jenom o tyhle ty dva extrémní příklady, kdy skutečně se jednalo o reálnou nebo hrozující soudní při, a tedy nepříjemné následky. Prostě u mnoha věcí jsme nebyli. A tak, tak jsme prostě závislí nebo odkázaní na svědectví jiných. A nakonec klíčová událost dějin a křesťanství, kterou jsme si nedávno připomínali, to znamená Kristovo vzkříšení, tak je zase otázkou svědectví. Nikdo z nás tam nebyl. To znamená, musíme věřit očitým svědkům a posuzovat potom, jak to svědectví těch očitých svědků je hodnověrné. Svědectví totiž má obrovskou moc, protože určuje, jaký si o daném člověku uděláme názor. Jak s ním následně jednáme, co si o něm myslíme. Vlastně to svědectví druhých lidí člověka jakoby identifikuje, ať v dobrém, tak ve zlém. V tom je ta jeho obrovská síla. A to nejenom u soudu, ale i v normální mezilidské konverzaci. Protože to svědectví člověka dává do určitého světla. Tam je zajímavé to slovní spojení, nevydáš křivého svědectví. To znamená, že když to svědectví je křivé, tak už toho člověka, i když za to nemůže, už jakoby pokřivuje. Tak už v tom slově křivé vlastně se ukazuje na tu moc křivého nebo nesprávného svědectví. Já nechci být pokřivený v očích druhých lidí, zvláště pokud to není pravda. Jak zvláště bere Bible svědectví, tak vidíme i v některých výrocích starého zákona, třeba Deuteronomium 19. kapitola, tam je napsáno, nepovstane jen jediný svědek proti v jakémkoliv zločinu, v jakémkoliv prohřešku a při jakémkoliv hříchu, jehož se někdo dopustil. A teďka poslouchejte. Soudní výrok bude vynesen podle výpovědi dvou nebo tří svědků. To znamená, tady podle toho zákona v Deuteronomiu jeden svědek, žádný svědek. A to svědectví museli dát nejméně dva nebo tři další svědkové. Možná, že jeden z těch důvodů byl, aby se ta svědectví potom mohla nějakým způsobem porovnat. No a pokud by byla nepravdivá, tak by se rozcházela. A nebo ještě jeden text v přísloví 21:28. Lživý svědek nechť zahyne. Ale muž, který vypoví, co slyšel, bude mít poslední slovo. Zase, opět tady vidíme veliký důraz na to, jak moc záleží na správném svědectví, kdy dokonce tomu křivému svědku je přána smrt. Proč? Protože vlastně tím křivým svědectvím může ten člověk jakoby toho druhého zlikvidovat. Jo? Ne nezbytně ho zlikvidovat jako na životě, nebo zabít ho, ale zlikvidovat jeho pověst, jeho vztahy, jeho snahu. Mimochodem, co je taky zajímavé, že před něčím jiným Bible na tolika místech nevaruje, jako před falešným jazykem. Což vlastně jinými slovy je před falešným svědectvím. A to jde napříč starým zákonem až do zákona nového. Když se řekne svědek, tak asi první, co se nám vybaví, tak je svědectví u soudu, se nám vybaví justice. Ale zdaleka se nemusí jednat v tomhletom kontextu tady toho přikázání o soud, anebo o svědectví u soudu. Vlastně svědectví vydáváme vlastně vždycky, když o někom nebo o něčem hovoříme, nějak ho posuzujeme. A tady to přikázání vlastně hájí čest druhého člověka. Zdaleka nejenom u soudu, ale vždycky, v běžném životě. Já už jsem to říkal, že tím křivým svědectvím lze čest a důstojnost druhého člověka velmi rychle zranit, pohanět a skrze falešné zprávy, skrze zlomyslnou interpretaci jeho chování nebo chování druhého člověka, skrze pomlouvání, a to se samozřejmě může dít nejenom před soudem, ale i v běžném mluvě. A dneska to třeba může být i skrze hloupé a nezodpovědné šíření různých fake news, různých falešných zpráv, které jsme četli někde na internetu, které rozesíláme dalším lidem, tak tím uvádíme ty lidi ve zmatek, ale tím vlastně se stáváme součástí šíření křivého svědectví a šíření falešných představ o druhých lidech. Proto je tak třeba dbát na to, nejenom co říkáme o druhých lidech, ale co posíláme dál třeba na internetu nebo někde na Facebooku nebo na sociálních sítích, protože to je taky svědectví. V písemné podobě, ale stále svědectví. Strašně zajímavé se podívat, že vlastně jak se lidé nezměnili, protože jaké jsou naše tendence, když nasloucháme něčemu o druhých lidech, tak popsal už Martin Luther ve svém velkém katechismu. Tak se zaposlouchejme, co píše Luther. Neboť je obecně škodlivé, že každý raději poslouchá o bližním zlé, nebo spíše zlé než dobré. A jak moc se člověk nezměnil, když nasloucháme zprávách o druhých, jak rádi vlastně někdy nasloucháme těm špatným zprávám nebo různým falešným zprávám, různým fake news, tak popsal už Luther ve svém velkém katechismu. Tady vidíte, že skutečně nic nového pod sluncem, jak říká kazatel, kniha Kazatel o člověku. Tak zaposlouchejme se do Luthera, který říká ve velkém katechismu. Neboť je obecně škodlivé, že každý raději poslouchá o bližním spíše zlé než dobré. A ačkoliv jsme sami tak zlí, že nestrpíme, aby o nás někdo říkal něco špatného, ale každý by chtěl, aby ho celý svět chválil, přesto nechceme slyšet, jak někdo o druhém říká to nejlepší. Tak to bude něco dodat. Prostě nějak ty špatné zprávy se lepší rozesílají, někdy se jim žel lépe naslouchá. No a Luther pak vyzývá k tomu, abychom z uší učinili hrob. Abychom z uší učinili hrob, to znamená, abychom to nerozesílali, ty špatné věci, dál. Abychom ty špatné věci, které slyšíme o bližních, neposílali dál. Nebo abychom bránili šíření falešného svědectví, anebo také se tomu říká fámy nebo pomluvy. Zároveň, to už jsem říkal na začátku, Luther prostě věděl, že v lidské povaze je naslouchat a věřit spíše špatným zprávám nebo špatným svědectvím. No a v lidské povaze je někdy o tom i mluvit tam, kde o tom mluvit nemáme. Ale zároveň pozor na to, protože říkat pravdu, tedy vydávat pravdivé svědectví, musí být spojeno s citlivostí a s láskou. Dobře to popsal Blaise Pascal, když napsal, že existuje falešná láska, která zavrhuje pravdu. Ale existuje i falešná horlivost pro pravdu, která ničí lásku. On jaksi varuje před falešnou horlivostí pro pravdu, která ničí lásku. Já jsem několikrát byl zraněný, asi jsem se toho i někdy dopustil, kdy jeden druhému něco ošklivého řekl, nebo něco ošklivého o druhém napsal, a poznamenalo to ten vzájemný vztah na velmi dlouhou dobu. Takže on říkal pravdu, ale ta pravda byla vyřčená velmi tvrdě, nebo napsána. A zároveň bych řekl, že psaní je nebezpečnější, nebo je velmi nebezpečné, a v dnešním světě internetu také i častější. Jako přiznám si, že to, co jsem třeba schytal někdy na internetu, tak to jsem nikdy nezažil, že mi to někdo řekl tváří v tvář. Prostě víc si dovolíme, když píšeme. Dokážeme být mnohem jakoby drsnější, když něco píšeme druhým lidem. Takže pozor na to. A tak někdy ten dotyčný pak byl takzvanou pravdou zraněn. Ona to nebyla takzvaná, ona to skutečně byla pravda. A ten, kdo pak tu zprávu vypustil, tak se hájil tím, no ale já jsem řekl jenom pravdu. Ano, byla to pravda, řekl jenom pravdu, ale byla to pravda vyřčená v nelásce anebo vyřčená netaktně. A to samozřejmě toho druhého ničilo. A tak co povědět závěrem? Jak se bránit, abychom nebyli nepoctiví, nekradli a abychom se nedopouštili křivého svědectví? Krádež jak majetku, tak duševního bohatství, stejně tak nepoctivost se rodí proto, že nemáme nikdy dost, nebo že si nedokážeme nikdy říct dost a že nejsme spokojeni s tím, co máme. Z toho, že se srovnáváme. A taky někdy z toho, že máme prázdnou duši a chceme tuhletu prázdnotu zaplácnout majetkem, prestiží, a tady je lékem vděčnost. Ale v Bibli se píše o krádeži i tehdy, když Bohu nedáváme to, co máme. A zde je lékem disciplína dávání, štědrost a vědomí, že jsme jenom správci, že jsme od Pána Boha hodně věcí dostali a že mu něco máme vrátit, aby jeho království a jeho dílo mohlo růst. A ohledně křivého svědectví, před ničím jiným Bible nevaruje tak jako před jazykem. Jazyk a to, jak mluvíme o druhých, mnoho taky vyjevuje o našem srdci. A pokud hovoříme o druhých, tak mám takovou radu. Představme si, že ten dotyčný tam vedle nás někde stojí. Takový nápad. A ještě ta druhá věc. Regulativem našeho svědectví o druhých lidí nechtě láska. A pokud ji máme k tomu druhému člověku, tak se není třeba bát, že budeme tvrdí a že naše falešné a že naše svědectví budou falešné. Tak ať vám v tom Pán Bůh vede, ať dokážeme s Boží pomocí i tahle ta dvě přikázání naplnit. Amen.